Мұсылман адам егер күнә жасайтын болса, мұсылман адам, және ол күнәсін жасырмайтын болса, бұл иманның әлсіздігінің белгісі екен. Бұған байланысты хадис бар. Абу Хурайра радиаллаху анху жеткізеді. Айтады: «Сәмиғту Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалям», мен Алла елшісінен естідім дейді. Алла елшісі былай деп айтады: «Якул, күллі үммәти муафан илләл мүджахирин». Менің әрбір үмметім дейді, ертең күні Алла Тағаланың кешіріміне жолығады дейді. Алла Тағаланың ғафу етуіне, кешіруіне жолығады ертең күні менің әрбір үмметім дейді. Бірақ тек қана Алланың кешіріміне жолықпайтындар олар кімдер? Илләл мүджахирин, күнәні ашық жасаушылар дейді. Күнәні ашық жасаушылар және өзінің күнәларын айтып жүретіндер дейді. Ва инна минал муджахарати, және күнәні ашық жасауға жатады дейді. Айямал ар-раджулу биллейли амалан сумма юсбиху ва қад сатараху Аллах, және күнәні ашық жасауға жатады мына бір адамның дейді, бір күнә амал жасап және де Алла Тағала ол күнәсін жасырады. Бірақ ол таң атқан кезде не істейді? «Сумма юсбиху ва қад сатараху Аллах фаякул я фулан». Біреуге айтады: «Ей пәленше» деп айтады дейді. «Амилтул барихата каза ва каза». Мен осы түні мынандай бір іс жасадым деп айтады дейді. «Ва қад бата ястуру роббуху». Ястуруху роббуху. Бірақ ол негізінде түнді батырған еді дейді. Кешті батырған еді. Алла Тағала оның былай айтқан кезде күнәсін жасырған еді дейді. Ва юсбиху якшифу ситраллахи анху. Бірақ таң атқан кезде Алла Тағала оның күнәсін жасырған, оның әуретін жасырған, күнәсін жасырған болатын болса, таң атқан кезде ол өзінің күнәсін өзі ашып қояды дейді. Міне осы адамды Алла Тағала не қылмайды дейді, ертең күні өзінің кешіріміне алмайды дейді. Бұл хадисті Равахул Бухари, имам Аль-Бухари жеткізген екен. Яғни бұл адам егер өзінің күнәсін ашық айтатын болса, күнәсін ашық жасайтын болса, демек бұл адамның Алла Тағаладан қорықпағандығын көрсетеді екен.